Hostem v odpoledním vysílání svátečního radiožurnálu je Jan Hocek, fotograf, cestovatel a publicista. Dobrý štědrý den.
Hezký den.
Jaké tradice 24. prosince dodržujete?
U nás doma je to, myslím, taková klasické české Vánoce. Takže doma, kde teda všechny zdravím teďko, doma se připravuje večeře, kapr, bramborový salát, stromeček je nazdobený, dárky asi už budou připravené někde, protože máme už větší děti, tak můžu prozradit, že u nás už je nenosí Ježíšek teda. No a všichni se těší na večeři a na to rozdávání dárků.
Byl jste někdy o Vánocích na cestách někde hodně daleko od domova?
Byl. Několikrát jsem byl na Vánoce na Novém Zélandu, protože jsem tam vlastně jezdil jako průvodce. A jedny z těch Vánoc si pamatuju velmi dobře, protože jsme si s kamarádem půjčili mořské kajaky a vlastně jsme ty svátky propádlovali mezi ostrovy Bay of Islands, což je taková moc hezká oblast, subtropická, tam kvetou vánoční stromy, tím se říká skutečně Christmas tree. Je to takový obrovský strom, roste na pobřeží, červeně kvete na Vánoce, takže to má také své kouzlo.
Když jste mimo Českou republiku o Vánocích, vím, že to je krásný zážitek, to, co jste teď popsal, je výjimečné, ale přesto, stýská se vám, anebo prožíváte v tu chvíli tu výjimečnost toho okamžiku, že můžete být někde jinde?
Já poslední leta opravdu jsem doma, vždycky na Vánoce, takže jsme s rodinou a teprve po svátcích vlastně jedeme třeba na hory. Tohle to, co jsem říkal, třeba ten Nový Zéland, tak to už je poměrně hodně let zpátky, kdy jsem neměl rodinu a vlastně jsem si užíval tu jinakost těch Vánoc. Jo? Mm-hmm. To, že se můžete koupat, můžete se opalovat a kolem vidíte něco úplně jiného, než jste zvyklí. My to máme zafixovaný tady v Česku, jako je ty ladovské Vánoce, sníh, sáňky, hory a tak dále, ale na světě vlastně v každé zemi je to trošku jinak.
Když jste se zmínil o tom, že jezdíte na hory, kam cestovatel jezdí v zimě na hory?
Letos jdeme na Slovensko už po několikáté, jinak hodně často jsme jezdili třeba do Krkonoš po Česku, protože já třeba velmi rád jezdím na Biškách, jezdíme společně jako rodina a akorát ty Vánoce mají trošičku nevýhodu, že často bývá málo sněhu, takže vyhledáváme takový ty nejvyšší polohy, kde teda ten sníh je, když letos je to teda špatný i nahoře, jako v těch vysokých horách.
Jan Hocek s námi bude celou hodinu a ta patří cestování.
Host radiožurnálu.
24. prosincové odpoledne jste s radiožurnálem a právě teď hostíme Jana Hocka, fotografa, cestovatele, také publicistu. Zajímalo by mě, kam vedla ta vaše úplně první velká cestovatelská výprava. Co vás vlastně nadchlo pro to cestování?
První výprava si pamatuju velmi dobře. Dostal jsem se shodou okolností náhod možná k cestě do Ameriky. Vlastně po 89., když jsem byl na vysoké škole, tak se otevřela možnost vyjet do Ameriky jako vlastně vedoucí na táboře dětském. Takže jsem celý jedny prázdniny dělal plavčíka, instruktora windsurfingu, vodního lyžování, prostě nádherný prázdniny prostě u takového jezera v Americe. A když to skončilo v září nebo na konci srpna, tak jsem si koupil lístek na vlak na 2 měsíce a vlastně procestoval jsem celou Ameriku s pár dolarama v kapse. Opravdu to bylo takový jako hodně spartianský cestování, ale pro les jsem vlastně procestoval, procoural hory, všechny možný národní parky a tak dále, takže to byla opravdu pěkná cesta velká.
Absolutně neorganizovaně. Co vás napadlo, to jste podnikl.
Přesně tak. Já měl vlastně výhodu, že jako student jsem si v té Americe mohl koupit vlastně takovou permanentku na vlak, která byla velmi levná a čili ten vlak mi dával pak už celou tu dobu vlastně, už jsem to měl zaplacený. Dokonce jsem, když jsem neměl kam jít spát, tak jsem prostě se do vlaku jel jsem celou noc třeba někam vlakem. Ráno jsem si to prohlíd a pak jsem jel zase zpátky. Takže bylo takové neorganizované. Určitý plán jsem měl a skutečně jsem projel Ameriku od východu k západu a zpátky.
Bylo něco, co jste nestihl?
spousta věcí. Jako to vždycky jako u takové velké cesty nemůžete vidět úplně všechno, ale to, co jsem viděl, to na mě zanechalo samozřejmě obrovský dojem. Pro mě největší zážitek byl Grand Canyon v Americe, jako přírodní. No.
Tam jste šel tím dnem?
Tam jsem potkal náhodou Čecha, poznal jsem ho podle batohu českýho a dali jsme se dohromady. A tam totiž musíte stát frontu na povolení, na permit, abyste mohla jako tam stanovat a on už si asi 4 nebo 5 dnů stál, takže mě přibral k sobě. Já jsem v podstatě hned mohl vyrazit s ním a byli jsme, tuším asi 5 dnů jsme tím Grand Canyonem se toulali. Je to úžasné místo, většina turistů ho zná jenom ze zhora, případně úplně ze dna, ale většina těch trailů vede zhruba v takovém tom mezipatře uprostřed. Je tam ohromný sucho, dokonce jednou jsem hledal vodu, už jsme byli strašně vyschlí a potřebovali jsme najít vodu. Trošku jsem se připadal jako na kurzu přežití, akorát, že to nebyl kurz, jako bylo to skutečný. No.
Musíte tam mít průvodce?
Nemusíte.
Mm-hmm. Spíte pod stanem?
Ano, měli jsme takový malý stán a pár věcí, tam je teplo v tom Grand Canyonu, někdy na konci září tam bylo obrovský horko, je to vlastně poušť a zároveň hory, nad váma prostě jsou ty útesy, takže to je úžasné místo.
A já jsem pochopila, že máte raději zimu, že preferujete ty chladnější destinace, je to tak?
To jste pochopila velmi dobře. úplně nemám rád takový ty velmi teplé tropické oblasti, když samozřejmě člověk to někdy vydržet musí, přizpůsobí se, zvykne si, ale v chladnějších oblastech Antarktida, Grónsko, Špicberky, Aljaška, tam se cítím dobře.
A i na té Antarktidě jste spal pod stanem?
Tam jsme spali pod širákem.
Pod širákem?
Dokonce, no.
Co vám tam chybělo úplně nejvíc z výdobytků civilizace?
Na Antarktidě? Mm-hmm. Vůbec nic. Jedete na Antarktidu s tím, že víte, kam jedete a vlastně vás to láká a jste tam právě i částečně kvůli tomu, že tam vlastně ty výdobytky nemáte. Takže vy se oprostíte na několik dnů, týdnů od toho, že vlastně nemáte telefonní pokrytí, signál. Nad váma po obloze nelítají letadla, protože přes Antarktidu vlastně nesměrou letecké linky. Takže jste tam skutečně jako kdyby vás vystřelili na jinou planetu. No, to je úžasné.
Také dnes jste k sobě pustili Radiožurnál a to v době, kdy je ve studiu cestovatel a fotograf Jan Hocek. Vy jste při výpravě na Aljašku poznal svou ženu. To byl asi bonus té krásy a nevšednosti, na které jste se těšil. Čím člověka uchvátí ta aljašská příroda? Co je tam nejvíc?
Aljaška je nádherná v té svojí rozloze, obrovské, to jsou nekoneční horizonty. Má samozřejmě spoustu přírodních krás, typu jako vysoké hory, ledovce, že je tam spousta zvířat, je to místo s obrovskou koncentrací medvědů, losů, sobů, karibu, prostě spousty velkých zvířat. A potom tam vlastně cítíte takovou tu drsnost té přírody. I ty lidi, co tam žijí, tak jsou takový jako drsnější, přivyklí prostě tomu stylu života.
Mm-hmm. Vy krásně fotíte, přinesl jste sebou knížku Nejhezčí tury světa. Bylo něco, co se vám na Aljašce nepovedlo vyfotit? Co jste chtěl, po čem jste toužil a ono to zkrátka nevyšlo?
Nic mě jako nenapadá, jako spíš si jako vybavuju věci, které se mi povedly vyfotit, i když třeba to člověk ani nečekal.
Například, co se vám povedlo?
Například vím o místě, kde vlastně do potoka ústí termální pramen a v tom potoce roste spousta řas a ty řasy mají rádi losy. Jo. Takže tam s téměř jistotou víte, že potkáte losa, když tam přijdete ráno. Já jsem měl takový jako v podstatě i připravený vtípek, když jsem tam jezdil jako průvodce, že jsem takhle těm klientům řekl, tady si postavte stán, východem sem, nařiďte si budíka, v 6 hodin ráno se zbuďte, vemte si foťák a tady bude stát los. A oni se jako zasmáli a nikdo si tam ten stán nepostavil, až na moji manželku teda, která tam byla a skutečně ráno přišla a vysmátá, říkala, opravdu tam přišel, akorát měl 5 minut zpoždění.
Pojďme teď k jedné z destinací, která je vaší srdeční záležitostí, tou je Bhútán. Byl výzvou se tam vypravit jeden z nejtěžších treků světa, tedy Snowman Trek?
Ano.
Bylo to to, pro co jste tam vlastně cestoval?
Teď, když jsem tam byl vlastně naposledy, tak ano.
Uh-huh. Snowman Trek je 300 kilometrů dlouhá túra, kterou jdete přibližně měsíc. Kudy přesně ta trasa vede?
Ta trasa vede plus minus přesně podél Himalajského hřebene. Uh-huh. Vlastně podél severní hranice Bhútánu s Tibetem. Pořád vlastně sledujete ten nejvyšší hřeben Himalaje a přejdete de facto skoro celý Bhútán od západu na východ. No, skončíte ne úplně na konci té země, ale řekněme za půlkou.
Uh-huh. Nakolik jste izolovaný od okolního světa při této túře?
Obrovsky. To málo kdo si dokáže představit. My jsme byli v místech, kde jsme věděli, že kdyby se něco stalo, tak musíme jít týden pěšky, než se dostaneme k nějaké cestě, kam dojede auto.
To mě zajímá, protože tam je velká nadmořská výška, teď ta izolovanost, žádný signál, elektrické vedení sporadické. Takže když se někomu něco stane, jak postupujete, nebo jak byste postupovali v tu chvíli?
Zase řešíte to podle situace, kde jste a jak vážný problém jako máte, ale v extrémním případě řekněme, že se může vyslat někdo, kdo doběhne na místo, kde třeba je telefonní signál. Tu a tam někdo má u sebe satelitní telefon. My jsme ho teda neměli, má to minimálně lidí to má. A potřebujete se teda dostat někam, kde tu pomoc jako zavoláte. Pokud by šlo o nějaký opravdu akutní problém, tak oni jsou schopní poslat za váma helikoptéru.
To je z pohledu turisty. A jak v tom žijí samotní Bhútánci? Jaký záchranný systém tam mají?
Plně stejný, jako mají turisti. To znamená, buď to jste schopni zvládnout cestu do civilizace sám, pěšky, nebo na, řekněme, na zádech nějakého koně nebo muly. Případně, když je to opravdu vážný a neodkladný problém, tak je to ta helikoptéra.
Ale vy jste žádnou podobnou situaci řešit nemuseli. Pro vás to bylo v pořádku?
Ano.
Což je velká výhoda, je to moc dobře. Čím byl pro vás Bhútán specifický?
Bhútán jako země je úplně specifická snad v každém ohledu. To pro člověka samozřejmě, kdo nikdy nebyl v podobné zemi, ona ani žádná jiná podobná na světě podle mě neexistuje. Je to království, mají tam vlastně konstituční monarchii, mají krále, kterou mají všichni rádi. Skutečně prostě ho jsme viděli v každé domácnosti fotografie. Ta země má buddhistickou kulturu poměrně silnou. Je to země, která byla donedávna, řekněme pár desítek let nazpátek, velmi izolovaná od zbylého světa. Do dneška si drží takovou jako vízovou politiku, že turisty, řekněme, ne, že by je tam nepouštěla, ale pouští je pouze s tím, že tam zaplatíte velký poplatek. Každodenní taxa je $250, což vlastně omezuje počet turistů. A tím pádem vy tam nepotkáte téměř žádné jiné turisty.
My se tomu všemu budeme věnovat. Moc mě to zajímá. Naším hostem je totiž Jan Hocek. My vám nabídneme ve svátečním radiožurnálu také krátké zprávy a poté budeme v rozhovoru pokračovat. Poslouchejte nás. Sváteční radiožurnál můžete poslouchat v České republice a přitom se přenést do Bhútánu. O něm a Snowman Treku mluví Jan Hocek, cestovatel, fotograf a publicista, náš sváteční host. Takže vlastně se přímo nabízí otázka, proč je pro vás Snowman Trek tím pomyslným cestovatelským vrcholem? Co je na tom tak specifického?
No, nevím, jestli je to úplně cestovatelský vrchol, protože těch vrcholů může mít člověk samozřejmě jako více, každý má to trošku nastavené jinak.
A pro trekaře všeobecně je považován za skutečný vrchol?
Je považován za jeden z nejtěžších skutečně světových treků. Říká se dokonce, že víc lidí za rok projde Snowman Trek, než stane na vrcholu Everestu. Pardon, opačně, víc lidí stane na vrcholu Everestu, než projde Snowman Trek. Je to, to, co je na něm skutečně unikátní, řekl bych to, co jste tady už zmiňoval, je to kombinace izolovanosti, náročnosti, nádherné přírody, úžasných jezer, horských sedel, hor. Vlastně projdete za měsíc kolem bezpočtu víc než 10 sedmitisícovek. To je vlastně takové defilé, by se dalo říct, těch himalajských zasněžených hor. Přičemž ještě jsme tady vlastně nezmínili tu unikátnost další Bhútánu, že tam nesmíte vystupovat na vysoké hory. Hory, které jsou vyšší než 6000 metrů, tak jsou vlastně zakázáno na ně vystupovat. Nesmí se tam provozovat horolezectví, žádné mezinárodní ani jiné expedice tam nesmí jako fungovat. Najdete tam nejvyšší horu na světě, která nikdy nebyla vylezená. A vlastně ten Snowman Trek k této hoře dojde. My jsme vlastně stanuli pod horou, která se jmenuje Gangkar Puensum. Je to 7,5 tisíc metrů vysoký kopec, obrovská hora, na kterou nikdy teda nikdo nevystoupil. A takovou třešničkou na dortu třeba té túry pro spoustu lidí, pro nás určitě, to byly termální prameny, které se jmenují Duer Hot Springs. Nádherný termály, představte si prostě jako, tak jsme si říkali, že asi vypadaly Karlovy Vary před tisíci lety, že jo, hluboké lesy, nikde nikdo a jenom ty studánky s těmi termály, s tou teplou vodou tam na nás čekaly, že my jsme se tam jako koupali celý odpoledne a kolem dokola nikde ani noha.
To musí být nádherný zážitek.
To bylo úžasné.
Při takové túře, co je pravdy na tom, že Bhútánci chodí převážně v krojích?
To je pravda. Například muži, když jsou v práci, tak nosí pracovní kroj, který se jmenuje Gho, a vlastně dodržují tu tradici. Takže když třeba přijdete do nějakého městečka, vesničky, tak uvidíte spoustu lidí oblečených v tomto kroji, jak třeba vyřizují nějaký svoji práci, pracovní povinnosti. I průvodci třeba, když pracují, tak by měli mít ten kroj. Je pravda, že na túře, kde jsme měli průvodce, tak on nešel v tom kroji, protože to není zase jako praktický moc, jo, abyste chodila zasněženýma horama v kroji. On je takový přehoz vlastně, taková deka, kterou oni mají vyšívanou a tak jako si ji jako oblékají a k tomu samozřejmě mají boty a takové punčochy. Takže náš průvodce samozřejmě v tomhle nechodil, ale jinak v civilizaci v tom lidi chodí.
Mě zaujaly jakési bambusové kloboučky žen. Ty jsou také součástí kroje?
To je specifikum vesnice Laja, kudy vlastně jsme procházeli na té túře a je to unikátnost této vesnice. Nikde jinde v Bhútánu na světě to nenosí, jsou to takový jako zašpičatělý bambusový kloboučky, které ty lidi vlastně v této vesnici, ženy tedy, nosí to jenom ženy, a oni to nosí doma i při práci a je to poměrně jako unikátní a vidíte to i na fotografiích a je to pro Bhútán specifické.
Když jste se vlastně zmínil o tom, že na Snowman Treku není signál, nebo všeobecně vzato je to se signálem jinak, než jsme my zvyklí. Jak je to ve srovnání třeba s městy, bhútánskými městy? Co do vymožeností této techniky?
Bhútán se rychle proměňuje. Když jsem tam byl vlastně před několika lety a teď, když to porovnám vlastně se situací dnes, tak zejména třeba radiokomunikace, pokrytí telefonním signálem, to šlo obrovsky dopředu. Takže dneska v podstatě všechna města, městečka, vesničky, silnice, vlastně hlavní silnice, která propojuje od východu na západ zemi, tak víceméně všude ten telefonní signál je.
Hostem radiožurnálu je Jan Hocek. Posloucháte radiožurnál, s cestovatelem Janem Hockem mluvíme o Bhútánském království, kam se vypravil na Snowman Trek, nejtěžší světovou túru. Je na této trase, přímo na této trase, také tygří hnízdo, tedy jedna z těch nejvyhledávanějších památek Bhútánu?
Není, ale je kousíček vlastně od začátku. Takže vlastně vypadá to tak, že každý cestovatel, který přiletí do Bhútánu, tak přistane ve městě Paro, kde je mezinárodní letiště, mimo jiné s takovým jako dost dobrodružným způsobem přistávání.
Co to znamená?
Že se ten pilot musí trefit do poměrně malého prostoru, do hlubokého údolí mezi horami a musí to umět.
Jak to snášejí cestující?
Cestující si myslím, že nic nepoznají, ale skutečně těch pilotů, co má, řekněme, licenci na tohle letiště, není moc. Dokonce několik z nich je Čechů, tam lítá. Ale zpátky ke Snowmanu. Sparo vlastně jedete na začátek té túry a po cestě je tygří hnízdo, což je klášter, který se jmenuje Taksang. Tygří hnízdo se mu přezdívá. Je to vlastně stavba nalepená v úvozovkách na takové skalní stěně, několik stovek metrů nad údolím. To skutečně to vypadá neuvěřitelně a vede k němu cesta pěší ze spoda, z údolí jdete, řekněme, tak 2 až 3 hodiny podle toho, jak jste fit.
Takže ten výstup je náročný.
Je relativně náročný. No. Řekl bych, že je to asi jako, když chcete vyjít na Sněžku. Akorát, že jste v mnohem vyšší nadmořské výšce, takže je tam jako horší dýchání, jdete pomaleji samozřejmě a to je trošku jako náročnější.
A za jakých podmínek může vlastně turista do toho kláštera vstoupit? Musíte něco splňovat?
Ne. Tam v podstatě to je prohlídka, taková bych řekl klasická prohlídka, protože toto je jeden z mála klášterů, který je opravdu hodně navštěvován. Taková jejich turistická ikona, říkám, že to je takový jako Karlštejnych. Takže tady v podstatě přijdete, akorát musíte odložit batoh, foťák, mobil, nesmíte tam fotografovat a ten klášter, který není příliš velký, projdete s průvodcem, se svým průvodcem, za nějakou půl hodinu, 3/4 hodinky to projdete.
A je to třeba i nepsané pravidlo navštívit tento klášter před Snowman Trekem?
Já si myslím, že to každý udělá, protože skutečně jedete nebo pohybujete se v té oblasti. Ta cesta přístupová k začátku Snowman Treku vede okolo.
Z hlediska duchovního, abyste měl požehnání na tu cestu.
Tady to takhle úplně si myslím neprobíhá. Tenhle klášter je totiž opravdu hodně, hodně navštěvovaný, je to takový jako trošku už zkomercionalizovaný, by se dalo říci.
Ale není nejposvátnějším místem Bhútánu, nebo je?
To si nemyslím. Oni mají samozřejmě desítky, stovky klášterů buddhistických. Některé z nich jsou známé, některé jsou neznámé, některé jsou nepřístupné, dostanete se k ním jenom pěšky. Takže to je obrovská mozaika možností, kam se můžete vydat. Jsou tam dokonce, je tam třeba klášter, kam se chodí si pro požehnání lidi, kteří nemůžou mít dítě. No, tak jako jeden z těch známějších klášterů funguje tímhle tím způsobem a spousta těch klášterů je skutečně, dalo by se říci, turistická, že tam ty turisti chodí. Není jich tolik, jak my jsme zvyklí třeba na našich hradech a zámcích, ale jsou tam zvyklí na turisty.
I tyto zkušenosti a zážitky s námi sdílí Jan Hocek. Radiožurnál je teď díky Janu Hockovi v Bhútánu na Snowman Treku a budeme se zabývat organizací, protože vy máte k dispozici průvodce, ale nejen jeho, také kuchaře. Jdete s karavanou jaků nebo koní, kteří nesou náklad. Já bych se ráda zdržela u toho faktoru kuchaře. Proč máte sebou kuchaře a co vám tedy vaří?
Spousta lidí je právě překvapená nejvíc, když jim třeba vyprávím, nebo i když jsme tam přijeli a vlastně ty moji spolu poutníci by se dalo říct, byli překvapeni, přestože tušili, do čeho jdou, tím stavem věcí, protože přijdete na začátek a tam se pase stádo koní. A to jsou koně, které jsou tam pro vás. Takže my jsme šli ve třech a měli jsme sebou 6 lidí, vlastně jako fungujících jako podpůrný tým, a 17 koní, respektive mul, abych byl úplně přesný. A je to perfektně zorganizovaný z jejich strany. Zkušenost má leta dřiny a odříkání, by se dalo říct. Jo? Protože ten náš průvodce, ten absolvoval Snowman Trek asi 6x. Musíte to znát, tu cestu. Ta cesta je velmi často úplně neznačená, nevíte kudy, takže je dobrý mít někoho, kdo ví, kudy jít.
A tím pádem i ten kuchař musí být tedy jakýmsi sportovním typem, všichni, protože s vámi absolvuje.
Všichni to absolvují, a jestliže my jako, řekněme, západní turisté jsme měli perfektní vybavení, pohorky, bundy, nepromokavý a tak dále. Oni to jdou často v holinkách, v jednom svetru, za pasem mají nůž, prostě, který používají úplně ke všemu, takže jejich fyzička musí být taky perfektní, oni taky trpí tou nadmořskou výškou, protože to nejsou himalajští šerpové, kteří, řekněme, jsou adaptováni daleko líp na výšky, takže funguje to perfektně. A co se týče kuchaře, na kterého jste se ptala, no tak ten vaří teda pro nás i pro ten zbytek týmu, a měli jsme tři jídla denně. Vlastně ráno se zbudíte, oni připraví snídani, uvaří čaj a zároveň ráno uvaří oběd, který dají do termosky, a pomocník průvodce ho nese, a v poledne vlastně si někam sednete a máte piknik. Čili jsme měli každý den krásný místo, piknik, teplý oběd, většinou to je nějaká rýže, maso, zelenina, čili jejich národní jídlo je čili se sýrem. A přijdete do kempu večer, oni mezi tím koně vlastně přetransportují veškerý materiál, postaví tábor, postaví vám stan a už vlastně zase máte večeři, takže ten servis je perfektní z tohohle hlediska.
Je to nesmírně zajímavé, já bych vás poslouchala stále, ale čas je neúprosný. Jan Hocek byl naším hostem, já za to děkuji.
Mně bylo také potěšením a přeju všem hezký Vánoce.
Vám také krásné Vánoce a samé šťastné cesty. Mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.